Přejeme krásný den z areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Ano, vše bylo řečeno před chvílí ve zprávách. Radiožurnál opravdu vysílá z Airstreamu, který je přímo v centru dění na výstavě historických vozidel a nejenom automobilů tady v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Ta akce se jmenuje Grand Veterán 2019. Sešli jsme se tu spolu s nadšenci, kteří přivezli své vozy, a sešli jsme se tady také s fandy, kteří je přišli obdivovat, a je to moc dobře. Jste-li nedaleko nebo jste-li i dál, tak klidně vyražte do Bohnic, protože neprší. Počasí je velmi příjemné, svěží, takové časně jarní, a můžete tady vidět unikátní skvosty. Jeden takový skvost je teď zaparkován přímo před naším Airstreamem. Je to motocykl BSA z roku 1928. Přijela na něm jeho majitelka, hrdá majitelka paní Libuše Šulcová, která je tady v obležení fanoušku. Já jí musím vytrhnout. Dobrý den, paní Šulcová. Vítejte tady před Airstreamem. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Jak se vám jelo? Nenechala vás někde ta vaše krásná zelená kočička?
No, momentálně jsem ji přivezla na vleku, ale vlastně prakticky za celou dobu, co s ní jezdím, tak jenom jednou nebo dvakrát.
Ten motocykl je z roku 1928, říkáte za tu dobu, co s ní jezdím jednou nebo dvakrát. To je jak dlouhá doba? Kolik jste spolu ujeli kilometrů? Jak dlouho jste spolu?
V roce 2000 jí manžel uvedl do chodu a od té doby s ní jezdím.
Můžete tu krásku představit, alespoň nějak letmo?
Je to BSA motocykl, 770 kubíků, dvouválec, SVčko, se sidecarem BAF, nedělám na vás bav, ale nemá originál sidecar, protože když tatínek začal prodávat motocykly se sidecarem, tak jejich cena se blížila ceně nejlevnějších aut. A proto vyjednal s továrnou BSA a sidecary vyráběl tady. A BAF byla jedna z karosáren, druhá byla Aero a třetí byl Tuma.
Vy jste mě tak trochu předběhla, protože k vašemu tatínkovi jsem se chtěl dostat v dalším vstupu, ale nevadí. Začali jsme to už teď, já to tedy řeknu. Váš tatínek byl velmi schopný obchodník, který po první světové válce se svým bratrem začal činorodě dovážet motocykly BSA do Československa, taktéž zastupoval firmu ČZ. To musel být velmi činorodý muž, ale vy jste ho musela poznat, pokud dobře počítám věkově a odhadovat, v době, kdy už zastoupení BSA a ČZ mu sebrali komunisti.
Já jsem ho poznala krátce potom, v roce 52, kdy byl propuštěný ze vazby.
A potom vznikla úžasná kniha, jejíž příběh za chvíli alespoň trošičku otajníme s majitelkou úžasného motocyklu BSA 770 paní Lucí Libuší Šulcovou, která dorazila sem na Grand Veterán. Prosím, přijďte taky a nenechte si ujít ten příběh, který vám za chvíli nabídneme ve vysílání Radiožurnálu. Už jsme vám představili první hosta, což je paní Libuše Šulcová, a spolu s ní krásná motocyklová, nádherná, úžasná kráska BSA 770 z roku 1928. Paní Šulcová, než se takovýto motocykl do chodu, je potřeba nějakých speciálních rituálů, něco promazat, někde něco přištelovat, někde něco dotáhnout či povolit?
Protože je to motocykl z roku 28, tak má zvlášť plyn, zvlášť vzduch, předstih, a tohle to se prostě musí otevřít, předtím se otevře benzín a olej. To je všechno.
To je všechno, pravda. Dnešní motocyklisté by s tím měli trošku problém. Naskočí nám, když ji teď nastartujeme? Samozřejmě nožní starter, žádná elektrika.
Zkusím.
Tak to pojďme zkusit. Tak uvidíme, zdali všechno dopadne tak, jak chceme, protože motocykl tady přece jenom chvíli stál zahřátý a někdy ty horké starty nemusí úplně být to správné. Paní Šulcová otevírá benzín. Sytič je potřeba, nebo není? Ano, sytič. Ne, sytič tu není. Vzduch, předstih, tak pozor.
Ještě ne.
Jejda, vzdoruje nám. Jakoby věděla, že chceme do vysílání.
Ne,
ne, tak ne, tak chvilku počkáme, uvidíme, ono není kam spěchat. Máme přece jenom ještě čas. Ne. A už to vypadá nadějně poměrně. No, není to úplně snadné. Já jsem říkal paní Šulcové, že bych to zkusil, ale bylo mi jasné, že majitel takového motocyklu, majitelka, k němu asi nepustí nikoho dalšího. Tak. Ne, tak ne, tak ji nebudeme přesvědčovat, prostě nechce, nedá se nic dělat, ale už ano. Jakmile jsme řekli, že to vzdáme. To jsou ty momenty, kdy si člověk říká, že to prostě není stroj bez duše, že tam je něco navíc. Celou dobu ten motocykl vzdoruje, a když řekneme, že ho necháme být, tak nám prostě jako na potvoru naskočí. Tak takhle krásně vrčí BSA z roku 1928. Majitelky paní Libuše Šulcové. My jsme už ten příběh vašeho tchána nakousli. Můžeme zastavit? Tak, výborně. Děkuji, bylo to krásné, krásný zvuk. Pojďme zpátky do počátku 20. let, kdy váš tchán pojal tu myšlenku, že bude tyhle úžasné motocykly se svým bratrem dovážet sem do Československa. Jak to tenkrát bylo jednoduché či snadné prostě si udělat zastoupení takového motocyklu v Československu a začít ho sem dovážet a prodávat? Byl to hezký, snadný příběh nebo tak trochu americký sen zmotněný tady u nás?
Řekla bych, že to byl sen, ale ne americký, ale český, protože tatínek dovážel z Anglie od firmy BSA, což byla taky zbrojovka, a on s ním měl kontakt a na základě toho kontaktu tatínek vyjednal ty motocykly.
Kolik jich sem bratři Šulcové dokázali dovést?
Od roku 23, kdy tatínek vedl evidenci, kdy vlastně byla registrovaná firma bratří Šulcové, dovezli 4269 motocyklů BSA.
Což je úctyhodné číslo. Bratři Šulcové, vy říkáte tatínek, já jenom uvedu posluchačům na pravou míru to, že říkáte tchánovi tatínek. Byl to tatínek, byl to tchán, kterému říkáte tatínek, abychom se v tom nestratili skoro teď jako já. Ale oni kromě toho, že dováželi motocykly, tak byli velmi důslední i v těch ostatních činnostech, ve školení řidičů, dokonce taky v servisních kontrolách.
Tatínek jako první ve světě udělal záruční prohlídky. V roce 1927 byly 3 záruční prohlídky a o rok později, v přesné citaci, s tím vyjel Ford a o 2 roky ve stejné citaci Chevrolet.
To zní skoro až, jako kdyby to byl tak trochu bratr Járy Cimrmana.
No, tak skoro.
Váš tchán tatínek se nespokojil jenom v vozovkách se zastupováním značky BSA, prodejem těchto motocyklů, ale vzal pod svá křídla také ČZ, je to tak?
Ano, on totiž byl velice prozíravý a při blížící se druhé světové válce navázal kontakt s ČZ. Nejdřív jim dělal vlastně jako poradce a sportovního trenéra a manažera a dokonce spolupracoval i na vývoji několika typů. A od roku 1935 měli i výhradní zastoupení ČZ Strakonice.
Ta sidecara, kterou je motocykl opatřený, opravdu nesmírně elegantní, to byla tedy výroba vašeho tchána tatínka?
To nebyla jeho výroba, ale protože ty motocykly by se sidecarem dosahovaly ceny levnějších aut, tak požádal firmu BSA a oni mu dodali 3 typy. On projednal tady v Československu tedy, projednal s firmou Tuma, s firmou Buff a s firmou Ayer. Takže my máme to štěstí, že máme všechny 3 sidecary.
Kolik takových motocyklů značky BSA je na území České republiky v provozu? Asi budete mít přehled.
Teď to nemám asi s manželem před 10 lety jsme to tak trošku jako zmapovali a bylo jich asi 250, ale protože právě pro výbornou trvanlivost strojů je mnoho motocyklů BSA skončilo jako traktůrky.
Přede mnou stále paní Šulcová a její motocykl BSA 770 z roku 1928. Ty motocykly byly velmi spolehlivé, mimo jiné i proto se bohužel z nich pak stávaly ty zahradní traktůrky, ale byly to také motocykly, které mělo ve výzbroji prvorepublikové četnictvo. Ostatně na motocyklu BSA jezdili i slavní četníci z četnických humoresek, je to tak. Byl to tenhle ten typ přesně?
Byl to přesně tenhle typ.
A ty motocykly nebyly jenom v tomhle seriálu, předpokládám, že skutečně sloužily vlasti?
No, myslím si, že ano. V roce 26 dodala firma bratří Šulcové asi 40 motocyklů Ministerstvo národní obrany.
Nicméně ten motocykl, který je tady, je to sice ten typ, který jezdil v četnických humoreskách, ale není to autenticky tento motocykl. Byl to ten samý, ale prostě jiný nedáte. Půjčila jste někdy někomu svůj motocykl? Mimo rodinu třeba?
Ne.
Motorka se prostě nepůjčuje. Já jsem si chvíli říkal, že byste mě možná na ní nechala projet nebo aspoň nastartovat, ale je mi jasné, že se o to nebudu snažit. Váš tchán tatínek tedy byl velkým propagátorem motocyklismu, motocyklistiky nejenom v České republice, nejenom dovozem strojů BSA sem a nejenom zastupováním ČZ, ale on byl vlastně také sportovním manažerem našich závodních klubů, které byly velmi úspěšné po druhé světové válce.
V roce 1949 vedl do Skotska na skotskou šestidenní první nebritský tým, a sice ČZ Strakonice, byly to 125. A vlastně poprvé mimo domácí, a oni vyhráli. Potom na podzim téhož roku byla FIM, velká šestidenní, a tam naši získali velkou cenu a stříbrnou vázu. A krátce po návratu byl tatínek s bratrem zavřený na 9 měsíců.
To už začínala 50. léta a bylo zřejmé, že svůj post v motocyklismu si vůbec nemá šanci udržet. Vy jste ho poznala, říkala jste, v roce 1952, když ho propustili komunisté z vězení. A jak bylo tou dobou člověku, který vybudoval tohle motocyklové impérium a nakonec přišel zrůdný režim, který ho o něj připravil? On vám o tom vyprávěl, vy jste o tom napsala knihu. Jak na to vzpomínal? Bylo to hodně smutné vzpomínání?
On odmítal se o téhle věci hovořit, ale jediné, co jsem věděla, že nejvíc ho postihlo to, že měl zákaz v motorismu jakékoliv činnosti. Že mu sebrali celý majetek, včetně soukromého obrazu od Kamila Lhotáka, to mu ani tak nevadilo jako to, že nesměl dělat nic v motorismu.
Paní Libuše Šulcová a její úžasný motocykl BSA je tedy jedním z exponátů, který tady máme. Povězte mi, už jste někdy měla nějakou nehodu na motocyklu?
V roce 1916 jsem měla...
1916?
Pardon, 2016, to byl překlep. Jsem měla havárii na Bohemia Rally, kdy mě prasknul kotník, klíční kost, a měla jsem potrhané vazy.
Ale nenapadlo vás potom to, že byste třeba už motocykly pověsila pomyslně na hřebík?
Nenapadlo.
To je moc dobře. Paní Libuše Šulcová, její motocykl BSA 770 z roku 1928. Dva důvody z mnoha, proč přijít do areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Paní Šulcová, moc vám děkujeme, ať se vám daří, přejeme spoustu šťastně najetých kilometrů a budeme se těšit někdy opět na shledanou.
Děkuji pěkně a přeji všem motoristům, aby prožívali tu krásu v té naší krásné přírodě.
Dopolední Radiožurnál dnes vysílá z Airstreamu, který je zaparkován v centru dění na akci Grand Veterán v pražské nemocnici v Bohnicích. Kolem nás už se šikují vozy z období první republiky. Nevím, co tady přesně před námi je, tuším, že vidím nějaký krásný okřídlený šíp, ale každopádně všichni tady cítíme vůni spáleného benzínu, tak, jak jsme ji znali v dobách, kdy benzín ještě obsahoval olovo. A o téhleté vůni, a nejen o ní, si budu povídat s panem inženýrem Petrem Hrdličkou, potomkem prvního ředitele Škodovky a také vývojářem, který stál za vznikem a zrodem legendární Škody Favorit. Pane inženýre, dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Váš tatínek, obdivuhodný muž, který z průměrné továrny dokázal udělat moderní prosperující podnik, byl také velkým popularizátorem automobilového průmyslu, automobilů vůbec. Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože my pro vás teď máme jedno překvapení. Schválně, jestli poznáte, co to je.
Když jsem slyšel, že k nám do továrny přijde váš strýček z rozhlasu, vzpomněl jsem si na slova našeho drahého pana prezidenta osvoboditele Masaryka. Řekl kdysi, že dnešní malé děti říkají prý auto dříve, než se naučí říkat táta a máma. Ostatně, vy přece všichni máte nějaký váš automobil. Možná, že dřevěný na provázku, který doma dáváte dadat do garáže pod postýlkou. Nebo máte už snad plechový automobil, ten natahovací? Vím, ideálem všech hochů a mladých sportovců je alespoň automobil šlapací s opravdovou houkačkou, volantem a brzdami.
Předpokládám, že víte, kdo k vám teď promlouval, pane inženýre.
Byl Laufer, ne?
Ne, byl to váš tatínek.
Můj tatínek, jo, aha.
Byl to váš tatínek, předpokládám, že i vy jste měl nějaký ten svůj automobil dřevěný či plechový, nebo no, možná snad i šlapací?
No tak ne, ale možná, když se mě ptali, asi když mě bylo 5 let, co by byl můj sen, nebo co bych jako nejradši chtěl, tak jsem říkal, jet na nákladním automobilu a na tom nákladním automobilu na té plošině mít hračky a hrát si na tom automobilu s autáčkama a ještě, že by mě to auto vezlo. Tak to byl takový sen malého dítěte, ale v podstatě já jsem vždycky chtěl dělat automobily a automobily byly a zůstávají mou láskou.
Váš tatínek byl ředitelem Škodovky od roku 1930, to byl závodní ředitel, později byl šéfem automobilky a ASAP, tedy akciové společnosti pro automobilový průmysl se sídlem v Praze, což nebylo nic jiného než pozdější AZNP Mladá Boleslav a dnešní Škoda Auto Mladá Boleslav. Ono se traduje, že pod vedením vašeho tatínka se z té průměrné továrny opravdu stal moderní podnik. Byl to cit pro vedení továrny nebo hledání inspirace jinde, čím váš tatínek udělal z té Škodovky tak úspěšnou fabriku?
No tak to bylo tak prostě. V podstatě v té první republice existovala spousta výrobců automobilů, třeba jako i Zetka třeba, nebo Walter, nebo nějaký další. Ale jako takový hlavní výrobci byla Pragovka a Tatrovka, což byly teda součástí velkých koncernů, protože jako Pragovka byla součástí ČKD, což byl velký koncern, a Škodovka jako koncern, teda plzeňská Škodovka, což byl obrovský koncern, který měl vlastně v té Plzni vyráběl lokomotivy, obráběcí stroje, parní turbíny a třeba v Hradci Králové vyráběl továrny na pivo a na cukrovary a v Komárně lodi a ve Smichovský Škodovce dieselmotory a v AV letadla a v Adasu tiskacký stroje a tak dále, čili obrovský koncern, který neměl vlastně svou automobilku. A to realizoval tím, že koupil tu Laurina a Klementa, a když koupil toho Laurina a Klementa, tak se rozhodla ten koncern plzeňský, že teda jako tu Škodovku postaví na nohy. Vzal si úvěr 220 milionů, to byly tenkrát obrovský peníze, bylo to od anglické banky a bylo to na 8% úroku. A generální ředitel Levenstein zavolal mého tatínka a řekl mu, já mám tenhle ten úvěr, dávám ti tyhle ty peníze k dispozici a půjdeš do Boleslavy a v Boleslavi postavíš jako novou fabriku. A byla to prostě revoluční v tom smyslu, že to byla první, teda taková postavená fabrika na první sériově vyráběné automobily. Všechny ty automobily dřív se dělaly víceméně na koleně, na zakázku. A v té Boleslavi oni poslali prostě lidi do Ameriky na průzkum nejmodernějších obráběcích strojů. Tenkrát prostě jako dneska jsou ty stroje CNC, ale v té Americe měli teda geniální stroje, teda jako Duomatic, Substrand, Fay. Já ještě jsem na těch strojích jako dělal potom technologa, takže jsem ty stroje poznal. To byly kopírovací stroje, jednoučelové, ale byly velice produktivní. No a tam na tomhleto moderních obráběcích strojích a na moderní jako pásová výroba se postavila fabrika. K tomu ale ovšem bylo zapotřebí taky zkonstruovat správné auto. A jako je pravda taková, která se tvrdí, že vlastně ta cena toho auta začíná už v konstrukci. A tam jako bylo právě zkonstruováno ten Populár, což Populár byla jako revoluční myšlenka, že ten automobil byl o 200 kg lehčí než ty automobily předešlý a tudíž teda taky levnější, že jo.
Tak takhle začínala Škodovka, takhle v ní začínal tatínek našeho dalšího hosta, který je teď se mnou ve studiu, pan inženýr Petr Hrdlička. Úspěch se neodpouští, zejména když se změní režim, a tak z konstruktéra favorita budoucího se nakonec musel stát učeň, který se učil černému řemeslu, než se dokázal konečně dostat tam, kam se dostal. Ale o tom si budeme povídat až za chvíli. Pan inženýr, on to muselo být tehdy velmi kádrově složité v době vlády komunistů. Když se ze syna šéfa kapitalistického podniku měl stát konstruktér, to bylo něco neřešitelného, si myslím. Ale vy jste tu dráhu přece jenom začal v roce 1948 jako učeň oboru strojní zámečník automechanik. Ono to prostě jinudy kádrově nešlo. Ta cesta k tomu červenému diplomu na ČVUT pro vás byla mnohem delší a s nejistým koncem. Bylo to někdy hodně těžké pro vás? Dávali vám to takzvaně ti lidé sežrat, nebo se mezi těmi lidmi na vaší kariérní cestě se mezi nimi objevovali i odborníci, kteří prostě věděli, že strana a vláda je trošku něco méně důležitého než zkušenost a um?
No tak já právě si myslím, že jak to říkal i Forman třeba, že co vás nezabije, to vás posílí. Takže já jako si myslím, že tyhle ty, jako mé peripetie, nakonec v tom životě strašně pomohly. Protože já jsem se sám rozhodnul, že půjdu do učení, protože po únoru 48 jsem byl ve čtvrtém ročníku reálného gymnázia a viděl jsem, že nemám žádnou perspektivu, když dokončím reálku, protože to není vlastně žádné technické nebo uzavřené vzdělání a že mě na techniku nepustěj na vysokou školu, tak jsem se rozhodnul, že chci jít na průmyslovku. Ale tenkrát byl velice rozumný zákon, že když někdo chtěl jít na průmyslovku, tak musel být nejdřív do učení. Takže jsem šel do učení, nastoupil jsem, nebylo mi ještě ani 14 let, 38-48 jako učení do Škodovky, do AZNP tenkrát, závod generála Ludvíka Svobody se to jmenovalo, a jako učeň číslo známky 9809, to se ještě pamatuju. No a potom po roce toho učení jsem udělal přijímací zkoušky na průmyslovku, dostal jsem se na průmyslovku. To byla výborná elitní škola, řekl Mladý Boleslavi, automobilová průmyslovka, čili zase jsem se dostal k těm automobilům a tu jsem teda vystudoval s vyznamenáním, ale posudek, který jsem měl jako při maturitě, byl, že jsem výborný student, že pomáhám slabším žákům, že se angažuju třeba, že jsem učil ruštinu a já nevím, co všecko, ale že všecko toto dělá jenom, aby mohl tím lépe rozvracet lidově demokratické zřízení. Ach. Takže nic, takže jsem potom dostal umístěnku, tenkrát bylo na všechno umístěnky, takže jsem měl umístěnku do továrny na váhy v Úpici, tam jsem ale nechtěl, protože jako mě zajímaly právě automobily, ale měl jsem známé v Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze a tak jsem tam říkal, jestli by mě vzali. Oni řekli, že by mě vzali, ale musel bych si vyřídit tu umístěnku. A oni, že už mají přiděleného absolventa cihlářské průmyslovky z Hodonína. To mě připadalo naprosto absurdní. Já jsem říkal, já jsem absolvent průmyslovky automobilní 4 lety a vy tady jako v Ústavu pro výzkum motorových máte cihláře.
Ale nakonec se to přece jenom povedlo, protože náš dnešní host přece jenom na ČVUT dospěl k onomu červenému diplomu, by ta cesta byla strašlivá. A krom toho, že stvořil favorita, tak svým způsobem zachránil také převodovku legendární Škody 1000 MB, ale o tom si povíme za chvíli. Hostem First Teamu radiožurnálu na akci Grand Veterány inženýr Petr Hrdlička, syn prvního ředitele mladoboleslavské Škodovky, už jsme připomněli to, že když přišla změna režimu, tak náš host, vynikající konstruktér a stvořitel favorita, se musel nejdřív vyučit, potom tedy si udělal průmyslovku, až teprve pak se dostal na ČVUT a nakonec skončil u svých aut a stvořil nám favorita. Já jsem tady zmínil ještě tu historku, kdy vlastně v roce 1959 jste to byl vy, kdo zachránil reputaci Škody 1000 MB, protože tam byla nějak chybně navržená převodovka a vy jste jim to opravil, když to řeknu zjednodušeně.
No ano, tak jako takhle, já jsem dostal tenkrát zadání od tehdejšího technického ředitele, který nám přednášel na technice pod Wignera a ten mě nechal, abych spočítal soukolí kuželové, ten pastorek a talíř kuželový, protože to jako tenkrát bylo embargovaný. My jsme měli stroje od firmy Gleason a to byla americká firma a na normálně postupoval, vždycky dělala všechny ty výpočty, ale tím, že bylo embargo, tak mě to dali za úkol, abych to vypočítal. Takže to jsem měl za úkol, tak to jsem teda dělal. A když jsem spočítal to soukolí a dokonce jsem ho vyrobil tenkrát s panem seřizovačem, panem Nacházelem, tak jsem si říkal, že to bude pro mě problém, protože ta převodovka, oni tenkrát konstruovali a udělali je trošku jako Volkswagen, ale udělali o malinko delší hřídele a o malinko tenčí hřídele. Jenomže zapomněli na to, že průhyb těch hřídelů je s třetí mocninou délky a se čtvrtou mocninou, čili
Teď objevil něco, co jsem vůbec netušil, pane inženýre.
No, no.
Ale zkrátka, když to zjednoduším pro posluchače, kteří nevládnou až tak technice, no, tak díky vašemu zásahu se tedy povedlo to, že...
Ano, tenkrát jsem nechal na to skonstruovat úplně a vyrobit úplně speciální ložiska. To se mi podařilo ve spolupráci tenkrát s panem inženýrem Frelichem. To byl člověk, který přišel od SKF a založil vlastně výrobu kuželových balívajích ložisek v Československu.
Bylo tomu 31 let, loni na podzim, kdy Škoda Favorit začala brázdit naše silnice. Ty začátky a její stvoření, za kterým jste byl, asi nebylo vůbec snadné. Jenom jednou větou, kdybyste věděl, co vás všechno čeká v souvislosti s technikou, s režimem a ze vším, šel byste do toho znovu?
To víte, že jo.
A bylo to hodně složité.
Ale to jako bych řekl, bylo to složitý, ale jak bych to řekl, složitý je to vždycky. Bylo to složitý, když čtu deníky mého tatínka, tak vidím, jak to bylo hrozné. Dokonce jako lituju tu generaci, která prožila dvě světové války. A vím teďka, jeho sešity, než ho vyhodili nacisti, tak jako, jak to bylo strašný za toho protektorátu. Takže jako každá ta generace měla svý problémy.
Poprosím vás teď už jenom jednou větou shrnout na závěr. Když srovnáte tu automobilovou krásu, kterou tady vnímáme kolem nás, automobily tak, jak jste je vlastně znal během mnoho aktivního života vašeho, s automobily, které se vyrábí dnes.
Dneska jsou úžasný ty automobily. Já řeknu, já mám Yetiho třeba, což je úžasný auto s automatickou převodovkou a se vším. Jsem nadšenej přímo nad tím. Mám teda doma i Favorita jako veterána, že jo, ale syn má třeba jako služebního Kodiaka. To jsou tak úžasný auta dneska, to je opravdu potěšení s těma autama jezdit.
Tolik tedy můj dnešní host, pan inženýr Petr Hrdlička, vývojář z Mladoboleslavské Škodovky, stvořitel Favorita. Děkujeme, co vám daří, nashledanou.
Děkuju, ano.